Петарда. 5 вибухових темов на Єврорадіо.
Вітаю, гэта выніковая праграма «Петарда». Пры мікрафоне Роман Усцінаў. На працягу бліжэйшых 30 хвілін падвядзем вынікі ўсяго тыдня. Нашыя тэмы. Александр Лукашэнка заявіў, што ён не збіраецца праводзіць рэферэндум. Дакладчык ПАСЕ па Беларусі Андрэй Рэгоні пакідае сваю пасаду. Акцыя на Чарнобыльскі шлях была нешматлюднай. Гэта і іншае абмяркуем у выніковай праграме «Петарда» цягам паўгадзіны.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Важная навіна тыдня. Прэм'ер-міністр Арменіі Серж Саргсян падаў у адстаўку. Заява пра гэта з'явілася ў панядзелак на сайце армянскага ўрада. У сваёй заяве палітык прызнае слушнасць апазіцыі, якая выступала супраць прызначэння Саргсяна прэм'ер-міністрам краіны. Ужо былы прэм'ер адзначыў, што супраць яго кабінета выказаліся не толькі палітычныя апаненты, але і вуліца. Менавіта таму ён выконвае патрабаванні грамадскасці. Нагадаем, што вулічныя пратэсты супраць Саргсяна пачаліся яшчэ 13 красавіка. Палітык прабыў на пасадзе прэзідэнта Арменіі 10 гадоў, а цяпер, як лічыць апазіцыя, ініцыяваў рэформу па змене праўлення з прэзідэнцкай рэспублікі на парламенцкую дзеля таго, каб даўжэй заставацца пры ўладзе. У выніку, за апошнія два тыдні паліцыя затрымала шэраг пратэстоўцаў. Толькі ў нядзелю ў пастарунках апынуліся больш за 200 чалавек. Сярод іх быў апазіцыйны лідар Нікола Пашынян ды іншыя дэпутаты парламента. Аднак у панядзелак да пратэстаў далучыліся вайскоўцы, страйк таксама абвясцілі студэнты і працоўныя. Пасля гэтага праваахоўнікі выпусцілі на волю лідара апазіцыі і дэпутатаў, а Саргсян пакінуў пасаду прэм'ер-міністра. Пакуль урадам часова кіруе першы віцэ-прэм'ер Карэн Карапетян. Аднак пратэсты на вуліцах Еравана працягваюцца, і пасля адстаўкі Саргсяна армяне дамагаюцца, каб прэм'ер-міністрам краіны стаў лідар апазіцыі Нікол Пашынян, і былі праведзеныя датэрміновыя парламенцкія выбары. Кіруючая рэспубліканская партыя заяўляе, што будзе шукаць падтрымкі ў Расіі.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
З народам гуляць нельга, іначай будзе, як у Арменіі, заявіў аўторак Александр Лукашэнка падчас паслання беларускаму народу і парламенту. Пры гэтым кіраўнік нашай краіны заявіў, што асабіста ён пра рэферэндум нават і не думаў.
Я знаю, откуда я пришел и как я победил на президентских выборах. Я обещал и никогда не нарушу свою клятву. Ибо будет, как вчера в Армении. С народом играться нельзя. Если будет референдум, заранее, по закону, это будет сказано. Лично я пока ни о каком референдуме даже не думал. Я это читаю только в средствах массовой информации и слышу от своего председателя Центра избиркома, когда она отвечает на вопросы СМИ. Нам сейчас не до референдума. Нам надо в этой бурной, хаотичной, опасной ситуации в мире выстоять.
Кажучы пра Арменію, Лукашэнка імаверна меў на ўвазе тое, што ў панядзелак прэм'ер-міністр і былы прэзідэнт Серж Саргсян пад ціскам масавых пратэстаў пайшоў у адстаўку. Лукашэнка выказаўся таксама пра беларускую АЭС і заявіў, што дагэтуль яму ніхто не далажыў, як АЭС будзе ўбудаваная ў сістэму энергетыкі нашай краіны.
Более масштабного проекта в истории Беларуси нет, да и, наверное, не будет. Порядка 10 миллиардов долларов. Работают сотни ученых, тысячи специалистов в системе Минэнерго, Минстроархитектуры, а мне до сих пор, внятно, никто не доложил, как станция будет встроена в экономику страны. В ближайшее время проведем совещание по энергетике, там и посмотрим, кто что наработал.
Заявіў Александр Лукашэнка. Нагадаю, што фізічны пуск першага энергаблока БелАЭС прызначаны на люты наступнага года. Запуск другога энергаблока праз 2 гады. Тым часам юрыст і палітолог Юрый Чавусаў лічыць, што падзеі ў Арменіі не варта звязваць з заявай Лукашэнкі пра тое, што ён не плануе рэферэндум.
Связывать где-то с подземьями в Армении абсолютно обґрунтовано. В принципе, Лукашенко ж николи про референдум не казал. Наоборот, он казал про конституционные реформы. Подобно на то, что это некий проект, який Лукашенко был пропонован некими группами у ягоным оточенні, але достаткового обґрунтования гэты проект не отримал.
Лічыць палітолог Юрый Чавусаў. Адзначым, што паўтарагадзіннае пасланне кіраўніка краіны транслявалася па асноўных беларускіх тэлеканалах і радыё. Больш цытат і фактаў з мерапрыемства чытайце на нашым сайце euroradio.fm.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Андреа Регони покидает посаду докладчика парламентской ассамблеи Совета Европы по ситуации у Беларуси. Причиной стало то, что он не был переобраны у парламент Италии. Отповедно, итальянский политик не сможет больше брать уделу у працы ПАСЕ. Как поведомили Еврорадио у пресс-службе ПАСЕ, нового докладчика берут крыху позднее. Нагадаем, докладчиком ПАСЕ по ситуации в Беларуси Андреа Регони призначался несколько разов. Первый раз у 2007 году, и в этом статусе он наведал нашу страну у 2009 году. Наступный его визит в Беларусь отбылся только через 5 годов, на початку 2016-го. А в соковику 2017-го дипломат встречался с Александром Лукашенко. Андреа Регони был мягким критиком белорусских уладов. Его доклады по ситуации в Беларуси выкликали шмат критики с боку белорусских правооборонцев и оппозиции.
Штодзённая информационная программа «Петарда». 5 выбуховых темов на Еврорадио.
26 красавіка у Мінску прайшла акцыя «Чарнобыльскі шлях», прысвечаная 32-й гадавіні катастрофы на Чарнобыльскай АЭС. Улады дазволілі гараджанам з 18 до 18.30 сабрацца каля кінатэатра «Кастрычнік» і прайсці да Чарнобыльскай капліцы па вуліцы Арлоўскай. А там а 20.00 прайшоў жалобны мітынг, на які улады выделілі ўсяго 30 хвілінаў. У шесті узяли удел каля 500 человек. У основным гэта экологичные активисты и молодь. Так само до Чарнобыльского шляху долучилися жанчыны з руху «Маці 328». Гэта маці молодых людей, яких посадили на долгие термины поводле наркотичных артикулов. Сярод вядомых политиков у акции удельничали керавник незарегистрованной белорусской христианской демократы Павел Северынец и старшиня БНФ Рыгор Кастусёў. Про то, чаму сёлетний Чарнобыльский шлях не выкликал затекаўленности у белорусов, в эфире Еврорадио патлумашил керавник «Руху за свободу» Юрий Губаревич.
Сур'ёзнага усведомлення тых экалагічных праблем, якія ёсць зараз у Беларусі і якія могуць быць у цэлым беларускім грамадстве. Бо калі казаць пра наступствы Чарнобыля, то гэта недзе нібыта далёка ўжо і па часе, і па адлегласці ад Мінска, і не так заўважна. Калі казаць пра перспектыву і небяспекі Астравецкай АЭС, ну, гэта таксама недзе там аддалена. Ось памятайце сітуацыю з маршамі недармаедаў так званых. Пра гэта казалася на працягу некалькіх гадоў, там, як был уведзены гэты дэкрэт, а выбухнула толькі тады, калі людзі атрымалі вось гэтыя лісты шчасця. Я спадзяюся, яны не атрымаюць такія вось лісты шчасця ад будучай Астравецкай АЭС, але калі гэта здарыцца, пратэставаць будзе позна. І сёння кожны мусіць усведамляць, што вось добра утульна ў Менску працуюць кавярні, можна схадзіць на канцэрт, жывуць у кватэрах, якія каштуюць там па 100 тысяч даляраў і болей, а заўтра ў выпадку нават не буйной катастрофы, а дробнай аварыі на астраўцы. Што адбудзецца ў Менску? Гэта будзе паўпусты, вымершы горад, дзе палова людзей не будзе мець магчымасці з'ехаць, а палова просто распрадуючы всю эту ваёвасць будзе збегаць куды б надалей. Вот віленчукі і літоўцы в цэлым гэта разумеюць, таму ў іх вельмі сур'ёзнае стаўленне да гэтай праблемы. Я думаю, калі б Чарнобыльскі шлях праходзіл у Вільні, калі б яны мелі магчымасць рэальна паўплываць на рашэнне нашага ўрада праз выхад на вуліцы, то там сабрались бы дзясяткі тысяч чалавек. Ну, беларусам покуль гэтыя праблемы падаюцца некімі аддаленымі і нерэальнымі. Там моцна на цябе не ўплывае. Ну, насамрэч, просто жахлівыя рэчы адбываюцца. По тым же раковым захворываниям, по тым же хворобам там сярод молодого поколения детей, это закранае кожнага. Невядома, яким чином распаўсюджваецца продукция, якая вырошчваецца на забруджаных тэрыторыях, хто яе спажывае в Беларусі. Празрыстасці тут абсалютна нема. Улада безадказная, яна не падконтрольная і не пасправаздачная грамадству. Пра гэта трэба казаць голас. Для этого трэба усвядоміць сябе грамадзянінам, які мае некія грамадзянскія правы і правы чалавека і мае права патрабаваць ад дзяржавы выканання гэтых прав.
Лічыць Юрый Губарэвіч. Цалкам размову з кіраўніком руху за свабоду чытайце на нашым сайце еўрарадыё.фм.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Завершаем выніковую праграму «Петарда» навіною пра тое, што ў пятніцу маці асуджаных у Беларусі за наркотыкі пачалі бестэрміновую галадоўку. Пра гэта Еўрарадыё распавяла лідарка матчнага руху 328 Ларыса Жыгар. Патрабаванне руху – гэта сустрэча з Александрам Лукашэнкам, прысвечаная дэкрыміналізацыі правінаў, звязаных з лёгкімі наркотыкамі. Адна галадоўка праходзіць у Калінкавічах, другая – на прыватнай тэрыторыі ў вёсцы пад Мінскам. Агулам галадаюць 12 жанчын, але ў бліжэйшы час іх колькасць можа вырасці да 20. Жанчыны збіраюцца не есці цвёрдай ежы, а толькі піць ваду. У каментары Еўрарадыё лідарка матчынага руху 328 Ларыса Жыгар патлумачыла, чаму менавіта прысвечаны пратэст жанчын.
Мы начинаем бессрочную голодовку, уже начинают собираться, подъезжать матери. Подъезжают как голодающие мамы, так подъезжают и матери группы поддержки. Мы проводим ее потому, наверное, в знак протеста нашим депутатам, в знак протеста всем чиновникам, которые за 2,5 года существования нашего движения, а именно наше движение посвящено осужденным по статье 328, то есть именно нашим детям, которых уже 15 тысяч человек сидит в местах лишения свободы.
Нагадаем, что матчын рух 328 створаны з мэтай дэкрыміналізацыі правінаў, звязаных з лёгкімі наркотыкамі. У беларускім крымінальным кодэксе артыкул 328 адзін з самых жорсткіх. Ён не робіць адрозненняў паміж лёгкімі і цяжкімі наркотыкамі і прадугледжвае нават да 15 гадоў пазбаўлення волі за паленне марыхуаны.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
На гэтым выніковая праграма «Петарда» заканчваецца. Пры мікрафоне для вас працаваў Раман Усцінаў. Пачуемся на хвалях Еўрарадыё.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.